Він – дитина своєї доби. Сповнений люті, ненависті, вихований на гіркому відчутті поразки 1918 року. Каздан подумав про свого сина, про непевний вік, про той вік, коли діти починають вважати себе дорослими, той вік, у якому вони найвразливіші, той вік, коли вони рушають у мандри, що приведуть їх невідомо куди. Я також думаю, що як музикант він невдаха, провадив Бокобза. Він здобув диплом, але вже знає, що неспроможний на щось оригінальне як композитор і не має жодного шансу давати концерти як піаніст. Це усвідомлення поразки, певно, підсилює його розчарування та гіркоту. Він уже дозрів для варварського ентузіазму нацистів. Але зрештою експедиція Шефера рятує його від класичної кар'єри гітлерівського службовця. Бокобза переставив діапозитиви. На екрані з'явилася картина стародавньої Лхаси, столиці Тибету. Високі вежі палацу, потала бовваніють над забороненим містом. Вам відомо, що нацисти були одержимі проблемою походження, чистої раси та іншими подібними міражами. І усе це в них доповнювалося ще однією специфічною мачнею – горами. На їхню думку, саме гори були місцем походження людей найвищої раси, місцем величі і чистоти. Рейхсфюрер Генріх Гіммлер, керівник СС, очолював у ті часи банду містифікаторів, так званих фахівців, які переписали історію світу, змішавши поганські ритуали та екзотичні звичаї з існуванням загиблих цивілізацій. Вони навіть вигадали теорію, за якою предки аріїв, що повмерзали в кригу, були звільнені звідти блискавкою. В цьому контексті тибетці, які жили у високих горах і в досконалій чистоті, були можливими родичами тих лоєнгрінів, які вийшли з криги. Це треба було з'ясувати. Саме тому і було організовано експедицію Шефера. Клацання і новий діапозитив. Представники Заходу і тибетці сидять на землі за одним низеньким столом. У центрі добродушний Бородань. В центрі Ернст Шефер, зоолог, фахівець із вивчення рас, так званий експерт із питань арійської раси. Поруч із ним Бруно Бергер, головним заняттям якого було вимірювати черепи та визначати чистоту тибетців. Ці пригоди можна було б назвати комічними, якби вони не мали наслідком остаточне розв'язання єврейського питання. Поясню вам, що це таке. На прикладі. Уся моя родина зникла в Освенцимі. Ліворуч між двома тибетцями можна впізнати Гартмана. Він відпустив бороду. Каздан звернув увагу на свастики та абревіатури СС, що прикрашали дім у Гімалаях, схоже на галюцинацію. Нацистський жах на висоті 4000 метрів над рівнем моря. А що, власне, робив у тій експедиції Гартман? Він вивчав музику. Тобто, я хотів сказати, музику тибетців. Адже він мав диплом консерваторії і водночас був переконаним гітлерівцем. Ідеальний профіль. В архівах експедиції знайдено його записи. Гартман пережив справжнє потрясіння в Тибеті. Откровення. Достоту невідомо, в чому воно полягало. Повернувшись із експедиції, він уже вважає себе не музикантом і навіть не музикознавцем, а дослідником. Він досліджуватиме звуки, вібрації, людський голос. А коли вони повернулися? 1940 року. Бо Кобза поворожив над діапозитивами. Новий фотознімок. Бараки. Наглядачі. Привиди в смугастих піжамах. Концентраційний табір. Гартман не має часу на те, щоб займатися дослідженнями. Іде війна, і молодика, що постійно перебуває близько до влади, посилають в табори в ролі радника. З яких питань? З музичної активності в'язнів. Ще одна одержима ідея нацистів – музика. Вони застосовують її всюди. Коли депортованих вивантажували з поїздів смерті, їх зустрічали фанфарами. Коли вони працювали, їх примушували співати. У такий спосіб людей катували музикою. Масові екзекуції над єврейським цивільним населенням Східної Європи відбувалися на тлі музики, що лилася з гучномовців. От такою була тоді так звана німецька душа. Каздан думав про те, що розповів йому покалічений чоловік Петер Гансен, про хоровий спів, який супроводжував хірургічні експерименти, і про свідчення генерала Кондомарі, як Гартман пропонував